ቅድሚ ክልተ ሰሙን ካብ ሓደ ኣብ ሮማ ዝርከብ ህንፃ ብፖሊስ ኢጣልያ ብሓይሊ ዝተሰጉ ስደተኛታት ናብ ዝተገለለ መዕቆብ ስደተኛታት ንኽኣቱ ብሰበ ስልጣን ዝቐረበሎም ሓሳብ ከም ዝነፀግዎ ንቪኦኤ ነጊሮም እዮም። እቶም መብዛሕትኦም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብቲ ህንፃ ንዳርጋ 4 ዓመታት ዝፀንሑ ኮይኖም ኢጣልያ ብመሰረት ክትቅበለና ኸእላ ዝኣተወቶ ውዕል እንተወሓደ ንሓተቲ ዕቑባ ዝውሃብ መንበሪ ገዛ ክትህበና ይግባእ ይብሉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሓድሽ ምዕባለ ንምርካብ ኢሉ ናብ ሮማ ብምድዋል ንሓንቲ ኢትዮጵያዊትን ንሓደ ኤርትራውን ኣዘራሪበሎ።
ሕራይ መብሪት መን ክብል?
መብሪት ኣብርሃ።
ሕራይ መብሪት ኣብርሃ፣ ከምኡውን ኣድሓኖም ኣለም ኣብቲ ሓደ መስመር ኣለኻ። ምስ ኣድሓኖም ቅድሚ ሎሚ ተረኺብና ነርና ሓደ ክልተ ግዜ ዝኸውን መብሪት ቅድሚ ሎሚ ምሳኺ ተረኸብኩን። እስከ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኹም? እስከ ብኣኻ ክጅምር።
ኣብ ሰዓት እዚ ዘለና ይሕማቅ ኣለና ማለት ኣብ ስራ ላይና ንደስ ዘለና
ፅርግያ
ኣዋፍ ፅርግያ
ሕራይ ኣድሓኖም ንስኻ ዝያዳ እውን ኣተሓባበራይ ስለ ዝኮንካ ዝያዳ መብርህ ልወካ ኸውን
እዎ ተወለ ከምቲ ክትከታተልዎ ዝፅናዕኩም ንሕና ሰላማዊ ሰልፊ ትዝዓበየ ዲሞንስትሬሽን ልዕሊ 5,000 ዝተሳተፉ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ንስኻ ኣብቲ ሰንተር ናይ ሮማ ወይ ድማ ኣብያሳ ቬኔዝያ ዝበሃል ኣብኡ መልሲ ካብቲ መንግስቲ ንክንረክብ ኣብኡ እናተኸልና ኣለና። ስለዚ ናትና ሲትዌሽን ተጠቂሙ ብዙሓት ማዕከናት ዝርዝራ ገሊኡ ሕማቅ ገሊኡ ፅቡቅ ማለት እዩ። ንሕና ዘፀበናዮ ሕጂ እንታይ እዩ ንሎማዓንቲ ሰዓት ፋድስ ቆጠራ ነይሩና ምስ ፕሬፌክቱራ ስደተኛ ብምዃንና ካልኣይ ከዓ ኣብ ልዕለና ቫዮለንስ ስለዝተካየደ ኣብ ማእኸል ተርሚነ ከዓ ከም እንስሳ ስለዝተጎይና ነዚ ነገር ዚ መልስን ንክረክበሉ ኣብዚ ቪያሳ ክንድቅስቀኒና ሎም ከዓ ፋዱስ ናብ ቆጠራና ሰለስተ ሰባት ወኪልና ኣቲና እቲ ዘቕረቦ ወይ ድማ እቲ ንሕና ተፀበናዮ ካብ መንግስቲ ኣይረከብናየን ወይ ድማ ዲስኣፖይንት ዝኾነ ነጥቢ ተዋሂብና መጀመርታ ኣብቲ ጥቓ ገዛና ከለና ዘምፅኦ ሓሳብ መቃቂልካ ናይ ምብትታን ስነ ሓሳብ ስለ ዘቕረቡ ካልኣይ ቸንትሮታት ቸንትሮ ንሓድሽ ብባሕሪ ዝመፀ ካ ተቐምጠሉ ካምፒ ፓስታ እንዳመገብካ ነዚ ከዓ ተቐበልዎ ዝብል ሎም እውን ደጊሞሞ ርጀክት ኢልና ኣለና።
ኣብኹም ኣለኹም እስከ ዝያዳ ክበርህ እዚ ሓድሽ ንሰምዖ ዘለና ነገር ስለዝኾነ እዩ። ቸንትሮ እንታይ ማለት እዩ? እስከ ዝያዳ
ቸንትሮ ማለት እዚ ፕራይቬት ሴክተር ወይ ድማ ኣሶሴሽናት ኮይኑ ናይ ግለ ማሕበራት እዚአን ከዓኒ እቲ ፋንድ ብስደተኛታት ኣመክኒን ብሰርሕኦ ከም ሓደ ትካል ኮይኑ እዚ ሰባት ይወስዳ ን6ሽተ ወርሒ ን4ተ ወርሒ ወይ ድማ ንሓደ ዓመት ዝኸውን እንዳቀለባ ወይ ድማ ሪስፖንሳብሊቲ ወሲደን ከዓኒ ይዕቅባ። ኣብቲ ገዛ ጋሻ ከኣቱ ኣይፍቀድን፣ ሓደ መግቢ ኣብቲ ገዛ ምስራሕ ኣይፍቀድን፣ ክልተ ብዙሕ ክራቴርያ ዘለዎ ኣብዚ ዓሰርታት ዓመታት ዝገበረ ሰብ ኩሉ ከዓኒ ናሽናሊቲ ዝግብኦ ከሎ ናሽናሊቲ ዘይተዋህበ ኣዶ ቃልዑትን ወይ ድማ ሕሙማትን ወይ ድማ ጥኑሳትን ዝበዝሐኦ ሕብረተሰብ ክሳብ ዝኾነ ንሕና ድሪቶ እቲ መሰልና ዝበሃል ንሓትት ኣለና። ብዓሎም እዮም ኮፊቶም ኣነታት ድሪቶ ትብል ወይ ድማ ፊት ንፊት ናይ ኤሮጳ ናይ ዶብሊን ሕጊ ባዕሎም ክኸፍትዋ ስለ ዝኽኣል በዚ ዘጋጠመ ናይ ቫዮለንስ ጉዳይ ንሕና ከዓ ንዓጥራ ኢና ንፅበ ዘለና ሕጂ ካልእ ይትረፍ ዋላ ትፖኪት ማኒ ዝብልዎ ዋላ እውን ካልእ ስታንዳርድ ኦፍ ላይፍ ዋላ ይትረፍ እታ ገዛ ትበሃል መሰረታዊ ስለ ዝኾነት ግን ገዛ ዳይረክት ክወሃብ ኣለና ንብል እያታ ናትና ንጥቢ ዘላ ኣብዚኣ ረጊፅና ኣለና ሎም ዘምፅኦ ብምሉኡ ሪጀክት ኢልና ኢና።
እዛ ናብ ቸንትሮ ክንመልሰኩም ትብልሲ ምናልባት ልክዕ ከምቲ ከም ሓደሽቲ ብባሕሪ ኣትዉ ከም ዘለኹም ገሮም ክቕበልኩም ዓይነት ድ ከምዚ ናይ መፅንሒ ዝበሃል ካምፕ ዓይነት ብኸምዶ ክግለፅ ይኽእል?
ያ ምግላል ምግላል እቲ ኢንቴግሬሽን ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ምስ ሕብረተሰብ ናይ ዓዲ ጣልያን ኮንታክት ማለት እ ናትካ ሲስተማት ንኸይት ክኸይድ እዩ። እዚ ሕጂ ዲቴንሽን እዩ ዋላ ካል መልክዕ የብሉን ተኣትወሉ ሰዓት እንተደ ትፍርን ኮንካ ወፃሉ ሰዓት እንተ ትፍርን ኮንካ ካልኣይ ማግቢ እንተደ ፓስታ ተዓሽጉ ዝመፃካ ኮይኑ ውዑይ ኣይኮነ ዝሑል ኣይኮነ ዘይተማርፀሉ እንተ ኮንካ ንሕና ከዓ ከምኡ ይኮነን እቲ ሂቦምና ዘለዎ ወረቐት እውን ኣሳይ ኣዚሎ ፖለቲኮ ዝበሃል ሙሉእ ብምሉእ መሰሎም ክንገብረሎምና ብዝብል እዩ። እዚ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዘሎ እውን ኣብ ካልእ ሃገራት ፈቲኑ ናይ ዶብሊን ፊንገር ፕሪንት ኣብ ዓዲ ጣልያን ስለ ዘለዎ ኢታልያ መሰልኩም ክትገብረልኩም ተባሂሉ ዝተመልሰ ሕብረተሰብ እዩ ዝበዝሐ ሜጆሪቲ ፓርት ማለት እዩ ናይ
ስለዚ ዝኾነ ስምምዕ ነይሩ ምስ ኢጣልያ ንዓኻትኩም ክሕልውኹም ብመሰረት ናይ ዶብሊን ውዕል ኸልፍልን ዘለካ
እወ ተምሃርናዮ ወይ ድማ ሕጊ ዘሎ ኣብ ኢድና ናይ ዶብሊን ኮንቨንሽን ልክዕ ከምተን ሃገራት ኤሮጳ ዘፈላለየ ይብሉ ንሶም ሕጂ እንታይ ኣሎ ትዝገርመካ ተወለ 4 ዩሮ ንመዓልቲ ንሕና ከም ንወስድ እቲ ካብ ኤሮጳን ዩኒዮን ይወስድዎ ካብ ዝገርመካ ሓደ ሰብ 4 ዩሮ ዝበሃል ንመዓልቲ ወሲዱ ኣይፈልጥን እዩ። እታ ፖይንት መፅያ ዘላ ሕጂ እታ ፖይንት መፅያ ዘላ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ህዝቢ ጥልያን ታሳ ይኸፍል እዩ። ታክስ ክፍፍል ኮሎ ንመን ንዝብል ከኣኒ ነዚ ስደተኛ ወይ ድማ ነዚ ኣሳይለም ኣዚሎ ፖለቲኮ ዝበሃል ይበሃል ሕጂ ንእቶም ህዝቢ እውን ጋን ኮይንዎም ዘሎ እዚ 40 ቅርሺ እንዳወሰዱት ንምንታይ ናይ ገዛ ኣኮባቶ ይገብሩ ንምንታይ ገዛ ብሓይሎም ይሰብሩ ኢሎም እዮም ኣቕሪቦም ነዚ ስለ ዘይፈለጥዎ እዩ ሕጂ ንሳያ ተላዒላ ዘላታ ነገር ዋላ ኣብዚ ሜድያታት ኣብ ነንሕዶም ዋግሕዎ ዘሎ 40 ዩሮ እንተ ደኣ ንዕኦም ወሲዶሞ ኣምሲድኩም ኣብ ጅባኹም ትእትዎ እንተ ደኣ ሃሊኹም ክንኩም ብመንገዲኹም እዘን ቸንትረታት እንዳኸፈትኩም እንተ ደኣ ብመንገዶም ትካላት ጌርኩም ትበልዑ እንተ ደኣ ሃሊኹምኩም ድሪቶ ወይ መሰሎም ሃብዎም ወይ ከዓ ናብዚ መሰል ዘለዎ ሃገር ስደድዎ ዝብሉ እዮም እቶም ናትና ደገስቲ ዝካትዕዎም ዘለዎ
ሕራይ እስከን መብርሂት ኣብርሃ ዕድል ክንባ መብርሂት ብወገንኪ ክትገልፅዮ ትኽእሊ ብፍላይ ነቲ ኣተሓሕዛኹም ዝመልከት ዝቐፅል
እዩ ማለት ከምቲ ዝገለፆ ድሓሎም እዩ ኣነ ኢትዮጵያዊት ካብ ድመፅእ 5 ዓመት እዩ ገረጥኩም ዋላ ኣነ ካብ ድመፅእ ናቤታልስ መጀመርያ ሰንትሮ ኢና ነርና ካብ ሰንትሮ ከዓ ወወረቅትካ ሂቦ ምምሰርዱካ ሰሪሕካ ብላ ናቤት ሰሪሕካ መስራሕ ኣለና ዝዓዲ ትነብሮ ማይ
እስከ እንደገና ሰሪሕካ
ሰንትሮ ምስ ተቐበሉና ሰንትሮ ወረቀት ክሒዝካ ስኻ ትወፅእ ካብቲ ሰንትሮ ዋላ ሓንቲ ሓገዛ ይክበረልካ ከመግርካ ከም ክትነብር ትኽእል
ስለምንታይ ኣብ ዓዲ ጣልያን ክትነብሪ መሪፅኪ መብሪት
ኣሸራ ኣለናኒ ናይ ጣልያን ከመገርካ ክንወፀ ይንኽእል ኢና ካብ ጣልያን
ኣሃ እዚ ኣሸራ ወይ ኣሰራ ፃብዕቲ ስለ ዘለኪ ክትወፀ ይከኣልክን ስለዚ ንሱ እዚ ዝዓበየ ፀገም ትብሊ ምናልባት መብዛሕትኦም ኣብዚ ተሰጓግኩምሉ ህንፃ ዝኣተዉ ሰባት ንሱ ዝዓበየ ፀገም
ማለት ዓሸራ ንድሕረ ልዕምር ተ ካሊእ ሃገር ክከይትኸእል ኢካ ካሊእ ሃገር ክቕበለክ ትኽእል እዩ ዓሸራ ንድሕረ ኢልካ ግን ከቢድ ማለት ክወፀ ይትክእልኒ ኢኻ መሊሶም እዮም ናብ ዘምፅኻ ካብ ጣልያን ኣነ ቅድሚ ሕጂ ሰኪነ ነይረ ሽወደን ዓሸራ ናይ ዝዓዲ ስለ ዘለኒ ግን ካብ ሽዊድን ጣልያን መሊሶም
እዩ ሕጂ መብሬት ብምንታይ ትናበር ነርክ ኣብዚ ህንፃ ናይ ኢጣልያ
ማለት ሓደ ሓደ መዓልቲ ይሰሪሐ ኣብሶም ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ይሰሪሐ
ሕጂ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣለክ እዩ
ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣለኒ
ሃንደበ ድዮም ኣዳህሊሎምኹም ድዮም ወይስ ቁርብ መጠንቀቕታ ይህቡኹም ነሮም ድዮም ክሳብ መጨረሻ ሰዓት ስለምንታይ ተፀቢኹም
ፈልጦ ነገር የብልና ንሕና ሃንደበት ማለት እዮምና ሰዓት 6ዱሽተ ገለ ሰዓት 5 እዮም መፅኦም ሰዓት 6ዱሽተ ግን መፅኦም ንብረትኩም ኣውፅ ኢሎም ኣውፅኦምና ካብቲ ኳላስ ከውፅና ከለዉስ ገዛ ቅያር ዝውን ይመስል ነራ
ገዛ ቅያር ሕጂ መን ኣሎ ኣብቲ ህንፃ መብሪት
ኳላ ምስ እዮም ዘለዎ ኣብቲ ደገ ማለት ብወላ ስለተኸበበስ መን ከም ዘሎ ተይንፈልጥና
ሕራይ ናባኻ ድሓኖም ኣለም ገለ ማለት ፅጉማት ኣዴታት ቆልዑ ከምኡ እውን ፅጉማት ወይ ዓበይቲ ዝመሰሉ ገና ካብቲ ህንፃ ኣየውፅዎምን ዝብል ሓበሬታ ኣሎ
ኸብርሃልካ ተወልደ ንሳ ክሳብታ ኣብ ልዕለና ባይሎን ዘካየዱላ መዓልቲ እምዓፂሞም ነሮም ንዓ ከዓ እንታይ ዮም ገይሮሞም ሸዓ ታብያሳ ዝነበርና ብሙሉእ ናብ ቢምቦሪ ማይን ወይ ድማ በቲ ሓይልን ጎልጥን ዝተጠቀሙ ዳይረክት ናብቶም ኣዲ ቆልዑዮም ኮይዶም እታ ቪድዮ ሕጂ ኣብ ኢደ የላን እምበር ሓደ መዓልቲ ዋላ ክስደልኩም እየ ዘስካሕክሕ ነገር እዩ ዋላ ኣብ ልዕሊተን ህፃናት ውይ እንዳበሉ ኣብ ልዕሊተን ደቂ ኣንስትዮ ዝገበርዎ ግፍዒ እውን ብጣዕሚ ዘስካሕካሓካ ወተሃደር ከምኡ ኢሉ ንሓንቲ ኣዲ ቆልዓ ሳዳ ክረግፃ ከሎ ብጣዕሚ ዝኾነካ ንሶም ካባና 5 መዓልቲ ንፋስካ ይወሰዱ እዮም ኣብ ዓፂሞም ነይሮም ወቆልዑቶም ገለመሎም ካብኡ ካባና ከይረኣዩ ዓፊኖም ናብ ውሑስ ቦታ ወሲድናዮም ንክብሉ ክብሉ እታ ንዓና ካብታ ብያሳ ዘልገሱና መዓልቲ ዳይረክትሊ ብመኪና ናይ ወተሃደራት ገይሮም እዮም ንኮስትራ ብሓይሊ ኢዶም ናጥቆ ይወሲዶም ኣብታ ኮስትራ ምስ በፅሑ ሽዑ እንታይ ይብሎም ሕጂ ቸንትሮ ክንበኩም ኢና ሰብኣይን ሰበይትን ዋላ ኹኑ ሰበይቲ በይና ትኸይድ ሰብኣይ ከዓ በይናዩ ኸይድ እዚ ስነ ሓሳብ እውን ኣብዚኦም ሕጊ ዓለምቲ ዘ የለ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፈላለዩ ሕጊ ኣነ ንመጀመርታ ኣብዚ ዝርኢ ዘለኹ ማለት እዩ
ከምዚ ናይ ቤት ማሰርቲ ዓይነት ቴንሽንቶም
ዓበይቲ እቶም ዓበይቲ 4-5 ዝነበራ ኣረጎቶት ወይ ድማ ሕማ ዝነበራ ነቲ ቸንትሮ ተቐቢለንኦ ማለት እዩ በርከ መውደቂ የብለንን ምሳና እውን ኣብዚ ጎደናታት ምስ ፖሊስ ክጓያ ዓቕሚ ስለዘይብለን ማለት እዩ እተን ኣደ ቆልዑ ከዓኒ ሓደ 4 ዝኾነ ከዓኒ እሞ እቶም ቆልዑ ብጣዕሚ ስለ ዝተሳቀዩ ከም ቸንትሮ ዓይነት ወይ ድማ ንዘን ሓገዛት ናይ ቫቲካን ዘለዋ ቸንትሮታት ኣለዋ መግቢ ዝቕርባ ኣብ ከተማ ምስኦም ተዓቂበን ወይ ድማ ብወለንታ ዝዕቁቡ ሰባት ከዓኒ ክሳብ 30 ዝኾና ኣዲ ቁልዑ ከዓኒ ዓራውቲ ቀሪቦም ኣብ ዕቁቦምን ኣለዉ ኣብ ህንፃ ሓደ ሰብ ንኸይኣቱ ብቲ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር እውን ተዓፅ እዩ ዘሎ ኣብ ሰዓ እዚ ዋላ እውን ንብረት ኣለኒ ንብረተይ ክወስድ እየ ዝበለ ሰብ ኣይኣቱን እዩ እንዳ ኮስትራ ከይድ ካብ ኮስትራ ወረቀት ኣምፅእ ከምዚ ከምዚ እዩ ዘሎ ብላብላ እዩ ዘሎ ዋላ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ንብረት እውን ብዙሕ ዝተዘርፈ ንብረታት ኣሎ ብዙሕ ዝተሰብረ ንብረታት ኣሎ ሓፈሻዊ ሓያል ዝኾነ ሕቶ እዩ ዘለና ንሕና
ሕራይ እዚ ሓያል ዝኾነ ሕቶ ኣለኩም ምስኡ እዚ ጎንፂ ወይ ጭካነ ናይ ፖሊስ ኢጣልያ ክተልዕል ከለካ ከምኡ ሰብኣውነት ዝስምዖም ኢጣልያውያን ከዓ ኣብ ጎንኩም ኮይኖም ሕቶ ይቕርቡ ከም ዝነበሩ ከዓ ምዝካር የድሊ ይመስለኒ እዩ መብርሂት ዕድል ክበኪ ሓገዝ ብካልኦት ብኢትዮጵያውያን ይኹን ኤርትራውያን ይኹን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ቅርብ ክድግፍኹም ዝደልዩ ወይ ዝሓተቱ ዝቀረቡኹም ኣለዉ ዶ
እንታይ እሞ ክድግፉና እንዴ ኣነ ኣይራኹን
ሕጂ ሰብ ከም ኢትዮጵያዊ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ክሕግዝ ሓሳብ የቅርብን
ወላ ሓንቲ ሓገዝ የለኒ ኣይራኹን እዩ ማለት ኣይራኹ ስለዘይራኹ ኣነ ሕጂ ንባዕለ ተሃሪመ ኣብቲ ዕግድ ብዙሕ ሃረምቲ ተገይርኒ ግን ሽዑ ማዓት ሕክምና ይከትፍን ሰሪሐ ከይሳዲለና ዝኾነ መስሊ ወጊኦም ስም ከይገብሩ ክልና ኣነ ሕጂ ግን ምንቅስቃስ ናዓለ ኣብለ
ኣድሓኖም ቅድሚ ሕጂ እውን ዝሕቶ ልዕለልካ ነረ እየ ግን ምናልባት ድሕሪኡ ዝተፈለየ ነገር ኣሎቶ ኮይኑ ብኤምባሲ ኤርትራ ይኹን ብኤርትራውያን ኹን ገለገለ ወነንቲ ሬስቶራንትታት ከም ዝሕግዝኹም ጠቂስካ ለየ ነርካ ግን እንታይ ኣሎ ድሕሪኡ
ንሳ ትድገም ዘላ ዚዛሚዝድ ኮርሚ ዘርከ እቲ ወላ ኮሚኒታ ኤርትራ ዝበሃል ፖለቲካ ካሊእ እዩ ሓገዝ ናይ ኮሚኒቲ ከ ካሊእ ኮሚኒታን እምባስን ዘራኽቡ የብሉን ምናልባት ኮሚኒታ ዝበሃል ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራዊ ዘሳትፍ እዩ ኣነ ብናተይ ርድኢት ማለት እዩ ጅንታይ እዩ ዝብል ሎሚ ሰሚዐ ታ ረድዩ ኣዳልኹን ዋላ ኣብ ገለገለ እዚኦምሲ በቃ ነቲ ናትና ሓገዝቲ ነፂጎሞ ኣበይ ኮይና ነፂግናዮ ኣብዚ ኣለዉ ዋላ እቶም ደገፍቲ ዝበሃሉ ዋላ ኣብቲ ፓርቲ ናይቲ ኮሚኒታ ዘለዉ ሕብረተሰብ ምሳና እዮም ዘለዉ ካብ ዝገርመካ ነገር እቶም ቀንዲ ፓርቲስተይ ዝገብሩ ኣብቲ ኮሚኒታ ናይ ኤርትራ ምሳና እዮም ዘለዉ እዞም ሰባ እዚኦም ከዓ ሓገዝ ዝበሃል ንሕና ካብ ኮሚኒታ ዝበሃል ከምዘይ መፃልና ብቀዳማይ ነጊረካ እቶም ፕራይቨት ዝሓገዙና ከም በዓል ወልዱ ናይ ማሳዋ ሬስቶራንት ኢለካ ከም በዓል ማሙሽ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ከዓ ናቱ ድርጅት ወይ ድማ ናቱ ክሳይ ዘለዎ ሓደ ሓደ ፕራይቨት ድማ ስሞም ዘይፈልጦም ሰባት እውን ብፕራይቨት ዝገበሮ ደኣ እምበር ብኮሚኒታ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኤርትራ ክሳብዛ ሰዓት ዝያ ብለካ ኣለኹ ሓደ ሓገዝ ዝገበረ የለን ንሕናና ክሳብዛ ሕጂ ሰዓታት እዚኣ ዘለና ካብ እየ ክሳብ ዘብ ናይታ ፈላሶ ይኹን ዋላ ናይዛ ህሞት እዚኣ ማለት እዩ
እሞ ብዝኾነ መቸም ምትናትና ሚድያ እውን ኣካል ናይቲ ዓለማዊ ሚድያ ኮይኑ ሓበሬታ ምልውዋጥ ስለ ዝኾነ ክሕግዝ ዝደለ ይሰማዕ ኣሎ ማለት እዩ
እሞ
ብዝኾነ ኣብ ዝቕፅል ናብ ጎንፂ ዘየእቱ ሰላማዊ ፍታሕ የምንኤልኩም ንኩልኻትኩም መብሪት ኣብርሃ ከምኡ ኣድሓኖም ኣለም ክልቲኹም ካብ ሮማ ፅቡቅ ዕድል ይቐኒ ኣለይ
ተወለ ኣናውን ይቀኒ ኣለና